Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Rusija, Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija postigli u Ženevi dogovor o smirivanju ukrajinske krize. Umro Nobelovac Gabriel Garcia Marquez. Socijalisti prihvatili Vučićev predlog o učešću u novoj vladi. Iduće nedelje počinju iskopavanja kod Raške na mestu za koje se veruje da se nalazi masovna grobnica. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, uoči sutrašnje godišnjice postizanja Briselskog sporazuma, govorimo o tome šta je iz mape normalizacije odnosa između Kosova i Srbije realizovano, a šta tek predstoji. Naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak, javlja.
Ukupno gledano, ocenjuje se da su Srbija i Kosovo postigli dogovor o regulisanju velikog broja problema, ali uprkos tome dve strane neće sada moći da leže na lovorikama, već će morati da nastave da primenjuju preuzete obaveze, a verovatno će na putu normalizacije odnosa morati da prihvate i nove zadatke.
Govorimo i o inicijativi da zgarište prvobitnog kluba Zeleno zvono, uporišta zrenjaninskog antiratnog pokreta 90-ih, bude antiratni spomenik. Vlasnik kluba Branislav Guta Grubački.
Postoji jedna seta u odnosu na grad koji je ćutao svih 15 godina kada se ta stvar nije dogodila. Postoji čak jedna vrsta nelagode između javnih delatnika sa ove takozvane moje strane tada, koji su takođe ostali neempatični.
Hrišćanske crkve i vernici obeležavaju danas Veliki petak. Donosimo priču o običajima, pre svih farbanju uskršnjih jaja.
Prvo jaje koje je ofarban obično ide u ili lukovini ili u crvenoj boji. To jaje ostavlja se kući.
Skuva se kopriva pa se onda farbaju u zeleno. Skuva se jedna travka koja se zove hukurega. To je maslinasta boja. E, deca kad su bila mala kupovala su sličice pa lepili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Rusije i Ukrajine dogovorili su se na sastanku u Ženevi da se uputi zajednički poziv za hitnu obustavu nasilja u Ukrajini. Nakon višečasovnih razgovora, četiri strane pozvale su na raspuštanje svih ilegalnih naoružanih grupa širom Ukrajine i na zaustavljanje zauzimanja administrativnih zgrada. Broj stradalih u brodolomu južnokorejskog trajekta porastao je na 28, a stotine spasilaca uprkos teškom vremenu i dalje pokušava da dođe do 271 nestalog. Iako razlog tragedije još nije poznat, zvaničnici su objavili da za komandama trajekta u trenutku nesreće nije bio kapetan, već jedan od njegovih pomoćnika, državni tužilac Jae Eok Park. Situacija je takva da je kapetan ostavio trećeg oficira u hijerarhiji da upravlja trajektom privremeno. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost Gabriel Garcia Marquez umro je juče u svom domu u Mexico City u 87. godini života. Bio je pisac, novinar, izdavač i politički aktivista. 100 godina samoće i tuga zbog smrti jednog od najvećih Kolumbijaca svih vremena, napisao je povodom Marquezove smrti kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos. Predsjedništvo Socijalističke partije Srbije prihvatilo je predlog naprednjaka i njenog predsjednika Aleksandra Vučića o učešću u novoj vladi. SPS smatra da je u najboljem interesu Srbije da se ne propusti prilika za sprovođenje reformi. Predsjedništvo je ovlastilo lidera socijalista Ivicu Dačića da nastavi razgovore sa Vučićem o načinu učešća i kadrovskim rješenjima SPS-a u budućoj vladi Srbije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odredit će utorak po završetku konsultacija sa parlamentarnim strankama mandatara za sastav nove vlade. Agencija za borbu protiv korupcije podnela je ove godine krivičnu prijavu protiv 10 funkcionera, među kojima su ministarka zdravlja u tehničkoj vladi Slavica Đukić-Dejanović i potpredsjednik vlade Vojvodine Goran Ješić, zbog sumnje da agenciji nisu prijavili imovinu ili su je dostavili lažne podatke. Slavica Đukić-Dejanović tvrdi da je svoju imovinu i prihode prijavila Agenciji za borbu protiv korupcije u skladu sa zakonom. Predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović najavio je da će forenzički timovi 23. aprila početi iskopavanja u mestu Rudnica kod Raške, na mestu za koje se veruje da se nalazi masovna grobnica. Premijer Kosova Hašim Tači pozvao je poslanike Skupštine Kosova da glasaju za formiranje specijalnog suda za ratne zločine nad Srbima tokom rata 99. iako je to, kako je naveo, potpuno neopravdano i uvreda za Kosovo. Kad god predsjedništvo predloži Skupštini, političke partije će biti prisutne na sednici i razmotriće sve mogućnosti da se da adekvatan odgovor u skladu sa interesima građana u saradnji sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom, rekao je Tači.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na vesti s početka emisije. Povodom jučerašnjeg dogovora na sastanku o Ukrajini, američki predsjednik Barack Obama izrazio je skepticizam u pogledu ruskih obećanja za deeskalaciju situacije. Obama je nagovestio da su Sjedinjene Države i njeni saveznici spremni za uvođenje dodatnih sankcija ukoliko se Moskva ne bude pridržavala datih obećanja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je početnu rundu diplomatskih pregovora o krizi u Ukrajini. Nakon višečasovnih razgovora u Ženevi, šefovi diplomatija Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Rusije i Ukrajine dogovorili su se da se uputi zajednički poziv za hitnu obustavu nasilja u Ukrajini. Četiri strane pozvale su na raspuštanje svih ilegalnih naoruženih grupa širom Ukrajine te na zaustavljanje zauzimanja administrativnih zgrada, američki državni sekretar John Kerry.
Složili smo se oko toga da se sve ilegalno naoružane grupe razoružaju, da svi objekti koji su nelegalno zauzeti budu vraćeni legitimnim vlasnicima i da se bespravno zauzete ulice, trgovi i druge javne površine u ukrajinskim gradovima moraju osloboditi. Jasno sam rekao ruskom ministru inostranih poslova Lavrovu, ukoliko ne budemo mogli da primetimo napredak u neposrednim naporima da se omogući sprovođenje principa dogovora tokom ovog vikenda, nećemo imati drugog izbora osim da uvedemo dodatne kaznene mere Rusiji.
Dogovorena je i podrška raspoređivanju misije OEPS-a koja će nadgledati deeskalaciju konflikta u Ukrajini. Zvaničnici ističu da su ukrajinske vlasti prihvatile da daju amnestiju demonstrantima koji su ilegalno okupirali zgrade, osim onima koji su odgovorni za krivična dela. Rusija ne namerava da pošalje trupe u Ukrajinu, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u Ženevi. Prema njegovim rečima, učesnici ženevskog susreta saglasili su se da krizu treba da rešavaju sami Ukrajinci, zbog čega je upućen poziv na široki nacionalni dijalog.
Pozivamo specijalnu posmatračku misiju OEPS-a da preuzme vodeću ulogu u skladu sa svojim mandatom u pružanju pomoći Ukrajincima, vlastima u Kijevu i lokalnim čelnicima u sprovođenju mera smanjivanja tenzija u Ukrajini.
Četiri strane osudile su sve akcije u Ukrajini kojima se vrši diskriminacija na osnovu etničke ili verske pripadnosti. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton, koja se novinarima obratila sa američkim državnim sekretarom, potvrdila je da Unija ostaje posvećena suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Znamo da su slobodni i fair predsjednički izbori 25. maja najbolji način da se izrazi volja naroda Ukrajine, kao što je i ovaj proces ustavnih reformi, i želimo da vidimo da se svi kandidati ponašaju uz međusobno poštovanje u tom procesu. Ashton je također najavila sastanke evropskih, ruskih i ukrajinskih zvaničnika koji će razgovarati o isporukama ruskog gasa u Evropu preko Ukrajine. Podsjećamo, Moskva je zapretila da će obustaviti isporuke gasa Ukrajini, što je podiglo strahove u Evropskoj uniji da bi Evropa mogla biti odsečena. Sastanak u Ženevi trajao je duže od 7 sati, a uz Lavrova, Kerija, Catherine Ashton, prisustvovao mu je i vršilac dužnosti šefa ukrajinske diplomatije Andrej Deščica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dobitnik Nobelove nagrade za književnost Gabriel Garcia Marquez umro je u svom domu u Mexico City u 87. godini. Rođen je 6. marta 1927. u Kolumbiji. Bio je pisac, novinar, izdavač i politički aktivista. Doprinio je tome da latinoamerička literatura dođe u centar pažnje svetske kulturne javnosti 60. godina 20. veka. Smatran je najpopularnijim piscem na španskom jeziku još od Miguela de Cervantesa iz 17. veka i najpoznatijim piscem magičnog realizma.
No inventan nada. No logro inventar nada.
Ništa nisam izumeo, ljudi uvek govore o mojoj mašti, ali ja verujem da sam užasni realista. Sve što sam izmislio, već je tamo u realnosti. Markesova epska novela 100 godina samoće iz 67. prodata je u više od 50 miliona primeraka i prevedena na više od 25 jezika. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1982. Bio je smatran herojem latinoameričkih levičara kao ratni saveznik kubanskog revolucionara Fidela Castra i kritičar američkog intervencionizma širom sveta od Vijetnama do Čilea. Iako godinama nije mogao da dobije vizu za ulazak u Sjedinjene Države zbog svojih političkih stavova, hvalili su ga i predsjednici i kraljevi. Neka od njegovih najpoznatijih dela uz 100 godina samoće su Ljubav u doba kolere, O ljubavi i drugim demonima, Vest o jednoj otmici, Hronika najavljene smrti, Jesen patrijarha i mnoge druge. Svoju posljednju knjigu, Sećanje na moje tužne kurve, objavio je 2004. Iza njega ostaje impresivna filmografija, pošto je uglavnom lično adaptirao svoje romane za film, osvajajući nagrade na festivalima. 100 godina samoće i tuga zbog smrti jednog od najvećih Kolumbijaca svih vremena, napisao je kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos na Twitteru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Godinu dana, tačnije 19. aprila 2013. srpski i kosovski premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači postigli su Briselski sporazum. Posle nekoliko meseci pregovora uz posredovanje evropske šefice za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, osvanuo je ovaj istorijski sporazum koji iznenadio sve, i Prištinu, i Beograd, i Brisel. Šta je iz briselske mape normalizacije odnosa između Kosova i Srbije već realizovano, a šta tek preostaje da se implementira, u prilogu Branke Trivić.
U Briselu se, javlja Rika Džozvijak, naš dopisnik iz sedišta Evropske unije, veoma pozitivno ocenjuje kako dobra volja, odlučnost i brzina koju su u postizanju briselskog sporazuma demonstrirali Beograd i Priština, tako i ono što je implementirano za samo godinu dana.
Naravno, čuju se i kritike zbog toga što izvesne briselske obaveze još nisu primenjene, među kojima se pre svega pominju dve, još neintegrisano pravosuđe na severu Kosova i neformirana zajednica srpskih opština, o čijim nadležnostima još treba da se razgovara. Ali ukupno gledano, ocenjuje se da su Srbija i Kosovo postigli dogovor o regulisanju velikog broja problema, od katastra, energije, telekomunikacija, integrisanih prelaza, slobodno kretanja, ali uprkos tome dve strane neće sada moći da leže na lovorikama, već će morati da nastave da primenjuju preuzete obaveze, a verovatno će na putu normalizacije odnosa morati da prihvate i nove zadatke kad se dijalog o normalizaciji nastavi.
Vlada Srbije i Srbi sa Kosova ispoštovali su gotovo 100% sve što je predviđeno briselskim sporazumom, izjavio je ministar bez portfelja zadužen za Kosovo u tehničkoj vladi Aleksandar Vulin.
Izbori su provedeni, izabrani su gradonačelnici u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom. Njihov izbor je priznao ceo svet, izvršena je integracija pripadnika MUP-a u KPS. Skoro je dogovoreno i verujem da će uskoro početi integracija pripadnika srpskog pravosuđa. Još uvijek nije formirana zajednica srpskih opština. Priština će uskoro imati sopstvene izbore. Tako da ja ne očekujem da se pre kraja tih izbora počne razgovarati o zajednici srpskih opština, jer ne znamo ni sa kime bismo razgovarali.
Briselski sporazum je svakako imao i ima istorijski značaj i on je opravdao svoje potpisivanje. Što se srpske strane tiče, taj dogovor je zaista doneo značajne promjene, ocenjuje Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
On je načinio mnogo dobrih koraka ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Naravno, sam po sebi nije dovoljan, bez njegove implementacije nemoguće praviti nove korake napred, ali sa druge strane je pre svega omogućio da Srbija dobije datum za pregovore sa Evropskom unijom i da naprosto potvrdi svoju potpunu i punu opredeljenost ka evropskim integracijama.
Upitana kako komentariše skorašnju izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će možda biti potrebna nova skupštinska rezolucija o pregovorima sa Kosovom u svetlu nekakvih novih okolnosti koje bi mogle biti vetar u leđa Beogradu, ova naša sagovornica smatra da treba sačekati formiranje nove vlade Srbije, ali i podsjeća.
I do sada na relaciji predsjednik Republike i vlada Republike Srbije smo imali, ne mogu da kažem različite poglede, ali različita tumačenja pojedinih potrebnih koraka. I u tom kontekstu mislim da i međunarodna zajednica pre svega čeka formiranje vlade Republike Srbije koja bi ovaj proces normalizacije odnosa sa Prištinom trebalo da nastavi i sa druge strane da intenzivno nastavi rad na evropskim integracijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Rusija, Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija postigli u Ženevi dogovor o smirivanju krize u Ukrajini. Umro Nobelovac Gabriel Garcia Marquez. Socijalisti prihvatili Vučićev predlog o učešću u novoj vladi. Iduće nedelje počinju iskopavanje kod Raške na mestu za koje se veruje da se nalazi masovna grobnica. Prostor kulturnog zrenjaninskog kluba Zeleno zvono, koji je tokom ratnih 90-ih postao uporište tamošnjeg antiratnog i antinacionalističkog pokreta, mogao bi u budućnosti da bude antiratni spomenik. Uslov za to je da lokalne vlasti u Zrenjaninu usvoje inicijativu koju su podnela dva nevladina udruženja, Učitelj neznalice i njegovi komiteti i Zrenjaninska ravnopravnost. To bi, osim svojevrsnog priznanja za plemenitu borbu vlasniku Branislavu Grubačkom, mogao biti i pomak Srbiji u suočavanju sa ratnom prošlošću, beleži Milan Nešić.
Mesto koje je pre 20-ak godina Branislav Guta Grubački osnovao kao italijanski restoran, ubrzo je postalo okupljalište protivnika tadašnjeg režima Slobodana Miloševića i njegove ratne politike. Odlučivši da se okuša u privatnom biznisu verujući u ekonomski program tadašnjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića, Guta Grubački nije slutio da će mu planovi biti pokvareni ratom u bivšoj Jugoslaviji, a Zeleno zvono postati retka oaza oslobođena ratno-huškačke propagande. Međutim, 1999. klub je bio meta dva oružana napada maskiranih osoba, a 2006. prostor u kome se nalazio je zapaljen. Nijedan od počinilaca nije pronađen.
Period Zelenog zvona od 1991. do 1999. godine je na svaki način obeležio rat i ratno okruženje kojem smo se mi nalazili.
Kaže Guta Grubački, koji nam je otkrio da više od deceniju i po čeka na ovakvu ili sličnu inicijativu koja otvara prostor da nekadašnje Zeleno zvono ne padne u potpuni zaborav.
Postoji jedna seta, jedna vrsta hipoteke u odnosu na grad koji je ćutao sve ovo vreme, svih 15 godina kada se ta stvar nije dogodila. Postoji čak jedna vrsta nelagode između javnih delatnika sa ove takozvane moje strane tada, koji su takođe bez mnogo ulaženja u suštinu mog posrnuća i privrednog i svake vrste prosto ostali neempatični na te činjenice.
Tokom ratnih 90-ih na prvobitnoj lokaciji Zelenog zvona u Prvomajskoj ulici u Zrenjaninu održavale su se promocije knjiga, tribine, koncerti odakle su slane poruke koje su bile u potpunoj suprotnosti od onoga što se moglo čuti u produženim verzijama tadašnjeg dnevnika državne televizije i medijima pod kontrolom države. Zeleno zvono, kao antiratni spomenik, osim podsjećanja na mračni period u kome se Srbija nalazila, značajan je i kao pokazatelj da nevladin sektor, oštar kritičar rata i propagande koja ga je pratila, nije postojao samo u Beogradu, smatra novinar, jedan od čestih posetilaca tog kluba, Željko Bodrožić. Zato slične akcije treba pokrenuti širom Srbije, kaže Bodrožić.
Antiratni i antinacionalistički pokret je postojao i u malim sredinama. Sve više mislim da je u provinciji to bilo i još i donekle teže biti antiratno i antinacionalistički opredeljen. I inicijativa je krenula od Zelenog zvona, a mislimo da bi trebalo da se proširi na druge gradove, ne samo na objekte, nego podsjetiti na te aktiviste i sve one građane koji su u tom ludilu digli glas, imali smelosti da kažu istinu i da se javno usprotive ratu, govoru, mržnji i svemu onome što je to vreme nosilo.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Policija još uvek traga za vandalima koji su pre nekoliko dana oštetili figure lavova u okviru memorijalnog kompleksa posvećenog slovačkim i češkim vojnicima streljanim 1918. godine u Kragujevcu. Ovo je još jedan u seriji napada na istorijske spomenike u tom gradu, u kome je nedavno ukradeni gorionik sa spomenika Večni plamen slobode u spomen parku 21. oktobar u Šumaricama, javlja Branko Vučković.
Ovoga puta na meti vandala bio je memorijalni kompleks posvećen streljanim austro-ugarskim vojnicima, koji su se pobunili protiv svojih starešina, zbog čega su osuđeni pred prekim sudom i streljani. Među 44 streljana vojnika bilo je 42 Slovaka i 2 Čeha. U znak sećanja na ovaj događaj, 1924. godine je podignut obelisk od belog mermera, na kome su urezana imena vojnika. Psiholog Ivan Nedeljković kaže da su sve učestaliji napadi na kulturno-istorijsko nasljeđe često rezultat socijalnog nezadovoljstva, pre svega mladih ljudi, koji svoje traume ispoljavaju na krajnje neprihvatljiv način.
Vandalizam je već možda decenijama jedan od načina ispoljavanja mladih ljudi. Nažalost, nemaju mnogo prilike da se na neki drugi način iskažu. I onda svoj bes ili svoje nezadovoljstvo pokazuju prema nedužnim biljkama ili spomenicima.
Pre nekoliko meseci ukraden je Gorionik, vredno umetničko delo sa spomenika Večni plamen slobode u spomen parku 21. oktobar u Šumaricama. Na meti huligana bio je i spomenik palim Jevrejima u naselju Centralna radionica, a najveća šteta je pričinjena svojevremeno krađom bista iz Aleje narodnih heroja, koje su najverovatnije završile na nekom otpadu kao sekundarna sirovina. Akademski slikar Milivoje Štulović kaže da oni koji skrnave kulturno-istorijske spomenike najčešće ništa ne znaju o njihovom istorijskom značaju i umetničkoj vrednosti.
Postoje vrlo značajni sakralni objekti koje su radili poznati umetnici. Znači, to je nešto što je već ušlo u istoriju kao arhitektonski jedan moment, gde su umetnici to na jedan, kako bih rekao, artikulisan umetnički arhitektonski način uradili.
Krivci za uništavanje kulturno-istorijskog nasljeđa uglavnom ostaju neotkriveni i nekažnjeni, a građani sa kojima smo razgovarali mogu samo verbalno da osude vandalske postupke svojih sugrađana.
Ti lavovi su spomenik u Kragujevcu koji je atraktivan i ružno je to što se desilo.
To je katastrofa. Mislim da to rade neki vandali, pretpostavljam iz neznanja, ne znaju čak ni od kada je to groblje tu, ne znaju ni ko je uradio spomenike.
Narod nema, ne radi i onda se življava.
Nevaspitanje i neznanje šta znači amanet za date živote, za slobodu.
To je deo našeg grada, mi tu živimo, to je deo naše istorije, čuvajmo je.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima slušate glumca Zijeha Sokolovića, koji je ove nedelje u Beogradu u ulozi reditelja i scenariste prikazao predstavu u okviru projekta Ujedinjenih nacija i Evropske unije Teatrom protiv nasilja. Predstava traje 45 minuta koliko i jedan školski čas i igra se u učionicama kao deo edukacije sa ciljem prepoznavanja nasilja, pre svega u porodici. Taj projekat je već realizovan u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. U razgovoru sa Brankom Mihajlović, Sokolović najpre pričava događaj sa novosadske predstave.
Igrali smo predstavu u Novom Sadu za mlade ljude u pozorištu. I mladi ljudi su u pozorištu sjeli i mi smo im preko zvučnika pustili kombinovano 10 narodnjaka u kojima se deklarativno ljudi pozivaju na nasilje.
Naprimjer?
Naprimjer, ubiću te, ostavila si me, zaklaću te, srce ću ti izvaditi, bez teba ne mogu živjeti i tako dalje. Ja? Ti si otišla s drugim, ali ja ću umrijeti.
I kako je publika reagovala?
I mi smo puštili po 10 sekundi. Oni su posle druge sekunde, svi su bili veseli jer su prepoznali šta je. I odmah su počeli
su da cupkaju.
Da cupkaju da glavama i da pjevaju te riječi jer znaju. Znači oni su tu u nasilju odmah i pjevaju ga. I nismo mogli vjerovati da ima tu energiju imaju s kojom to oni učestvuju u tom obliku nasilja.
Nesvesni poruke koju primaju.
Da, jer je poruka vesela.
I reprodukuju.
Da. A onda smo još bili predstavu u prvi red stavili ljude koje smo pozvali, recimo prijatelje koji se bave judom i stavili smo ga u prvi red. Onda je došao drugi judista i rekao mi iz prvog reda izađe napolje, tu nije tvoje mjesto. On je rekao ja ću da sjedim gdje ja hoću. I on je rekao ne znam, sjediš tu. I uzeo ga je, znači, da ga je bacio dva puta u pod, udario ga je nogom, vrata se razvalila, jel? Od svega toga. Svi su gledali, niko se uopšte nije uzbudio u bilo kom pogledu da im bilo neprijatno ili da, znači to je njima uobičajeno. A onda poslije toga sam ja izašao i kao komentarisao sam to, kao da je, izvinjavam se što je tako ružno došlo do toga, ali tako, eto. I dok sam počeo da govorim o projektu Ujedinjenih nacija i Evropskoj uniji i o tome kako je to humano i lijepo, po dogovoru je nečistačica izašla iza da čisti. Ja sam se okrenuo i sa najgorom vrstom onog svakodnevnog riječnika koji se upotrebljava, jel, ako mogu da kažem, jel, potrebno je glupa ko bilo jedno što se došlo tu ima, mislim, oni su datve, boti, mislim. Onda je ona izašla, ja sam išao za njom, ja. I čuo se te iza zavik, ko te dogovite, direktor, vidjet će, samo kad završimo. I onda se vratio nazad i rekao, sad ćete gledati jedan projekat o nasilju u kojem smo mi učestvovali i tako dalje. Kako da kažem, ja sam se samo uklopio u svakodnevnicu.
Niko nije reagovao.
Ja sam mislio da ću napraviti ono da će ljudi prepoznati, pa da će se recimo smijati, pa da se vidjeti da je to predstava ili će reagovati na neki. Ma ne, ma ja sam onako kažem, ja sam se zajebao što sam napravio to, eto, ako mogu tako da kažem, jer je to promašilo svoj cilj, jel?
Širi intervju sa Zijehom Sokolovićem poslušajte u našoj emisiji od 9.30 u nedjelju 20. aprila i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrišćanske crkve i vernici obeležavaju danas Veliki petak, dan kada je prema vjerovanju raspet i umro Isus Hrist. Veliki petak smatra se najtužnijim danom hrišćanstva. Običaj je da se na taj dan farbaju uskršnja jaja, najčešće crvenom bojom, koja simbolizuje Hristovu krv. Novka Ilić iz Užica donosi priču o običajima uoči Uskrsa.
Obeležavanje Uskrsa počinje danas kada se farbaju uskršnja jaja. Užičanku Radu Kukanjac, penzionerku, zatičemo u pripremi.
Ja danas glavnom farbam jaja, jer se na Veliki petak farbaju jaja. I prvo jaje koje ofarbam obično ide u ili lukovini ili u crvenoj boji. I to jaje ostavlja se preko cele godine da se čuva u kući kao čuvar kuća neka. I za neku radost, za napredak porodice i tako. U subotu se uglavnom pripremam za svečani ručak za Uskrs i na mojoj trpezi će se naći ove godine predjelo, onda supa, sarma ide obavezno i uvek kupim pečenje, gibanicu pravim, a za desert imam neke kolače, mesim, pa prikupimo ovo malo porodice što je ostalo, deca su se razišla i mi to svečano obeležimo.
Domaćica Divna Filipović kaže nekada je farbala i po 100 jaja. Jaja su se delila deci u okolini. Uvek farba jaja prirodnim bojama, a u njenoj kući do danas se zadržao i poneki uskršnji običaj.
Uvek farbam jaja u prirodnim bojama. Skuva se kopriva pa se onda farbaju u zeleno. Skuva se jedna travka koja se zove kukurega. To maslinasta boja. I u lukovini. E, deca kad su bila mala kupovala su sličice pa lepili prvo ujutru kad ustanemo, umijemo se, uzmemo po jaje, svi ono tucanje i stavi se u jednu tacnu koja ima malo pepela i so se stavi pa se umoči u so i onda u pepeo, vrlo malo, prvo jaje, tako se jede. Kod nas je običaj kad neko dođe vam ili kad pođete negde, svima ponesete po jedno farbano jaje ili vama neko donese.
Sana Grujičić je Novovarošanka koja se udala u Užice i svog kraja je donela recept za dobre šare na uskršnjim jajima.
Na Veliki petak kao i svugde farbaju se jaja, onda se šaraju ta jaja. To se posebno radi sa liščicama. Ja, na primjer, umutim jedno belance, zalepim na jaje i onda ga vežem dobro. Tako vezano stavlja se lukovinu i kad se ofarba, kad se skrine, ostaje ona bela boja. Svake šare koje se stavi. Dok sam ja bila kao dete, nije imalo toliko jaja da se farba, farbalo se dosta manje, pa se na Uskrs podele jaja svima. Pošto se išlo u školu, nije imalo raspusta. Mi smo deca volili da ponesemo ta jaja u školu, pa da se onda takmičimo čije jaje tvrđe i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Rusija, Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija postigle u Ženevi dogovor o smirivanju ukrajinske krize. Umro Nobelovac Gabriel Garcia Marquez. Socijalisti prihvatili Vučićev predlog o učešću u novoj vladi. Iduće nedjelje počinju iskopavanja kod Raške, na mesto za koje se veruje da se nalazi masovna grobnica. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura danas do 18 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.